الله أكبر
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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الله ويا أخواتي في الله فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وأقيموا دينه وعظموا شعائره واجهروا بحمده وتكبيره ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأهنئكم إخواني في الله ويا أخواتي في الله جميعا بالعيد المبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. Chère communauté musulmane, je vous conseille ainsi qu'à moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Obéissez à Allah, respectez grandement ses rites et sa religion et proclamez la louange d'Allah. Proclamez la louange à Allah, votre Seigneur, et criez haut et fort sa grandeur. Sachez que celui qui fait cela possède un cœur pieux. J'aimerais vous souhaiter à tous, hommes et femmes, adultes et jeunes, une heureuse fête du sacrifice et qu'Allah accepte nos œuvres et les vôtres. معشر المسلمين والمسلمات كم من دعوات رفعت لكم بالأمس من صعيد عرفات حتى بلغت عنان السماء وكم من دعوات رفعت لكم اليوم من مزدلفة حيث وقف فيها الحجاج هذه الليلة وكم من دعوات سترفع لكم غدا وبعد غد من منى ومن الجمرات ومن جوار الكعبة ومن الصفا والمروة دعوات مباركة ممن تعرفونهم ودعوات أخرى أكثر منها ممن لا تعرفونهم قد رفعت إلى الله تعالى بلغات مختلفة جأر بها أصحابها يدعون للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فتدخلون أنتم وآلكم في تلك الدعوات الكثيرة وأنتم في بيوتكم فمن منكم يحصي ما وصله من دعوة صالحة بظهر الغيب من أخ له مسلم لم يره ولم يعرفه ومن غير جنسه ولا ينطق بلسانه فما أعظمها من أخوة في الدين حين علقها الله عز وجل بأعظم وصف وأحسنه وأجله إنما المؤمنون إخوة فاحمدوا الله الذي هداكم للإيمان واشكروه إذ سخر لكم ملايين البشر يستغفرون لكم في أقدس البقاع وأفضل الأيام. Chers croyants et chères croyantes, combien d'invocations se sont élancées du sol de Arafat, haut dans les cieux? Combien d'invocations se sont élevées cette nuit du sol de Muzdalifa par les pèlerins pieux? Et combien d'invocations s'élanceront encore ces jours de Mina et de la Mecque? Des invocations bénies de personnes que vous connaissez et d'autres que vous ne connaissez pas, qui sont encore plus nombreuses. Toutes ces invocations, mes chers frères et sœurs, remontent vers Allah dans diverses langues prononcées par les pèlerins. Pour les musulmans et les musulmanes, tous sommes concernés par ces belles implorations, malgré notre éloignement de la Mecque. Personne ne peut dénombrer les invocations faites par un tiers en sa faveur. Voilà bien un signe révélateur d'une fraternité réelle vécue, car la foi en Allah nous unit tous. La foi en Allah nous unit tous. Allah dit justement, certes les croyants sont des frères. Remerciez donc Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a guidé vers la foi et soyez reconnaissants envers lui qui vous a permis qu'on demande pardon pour vous par des millions de gens dans les meilleures contrées et pendant les meilleures journées. أيها الجمع المؤمن الكريم أوتيتم في هذا اليوم العظيم الذي هو أعظم أيام السنة عند الله سبحانه وتعالى لتؤدوا هذه صلاة المباركة ثم تتقربون إلى الله عز وجل بالضحايا فكلوا منها واهدوا وتصدقوا منها وكبروا الله تعالى إذ هداكم واشكروه على ما أعطاكم. أيها الموحدون املأوا قلوبكم تعظيما لله تعظيما لله تعالى وإجلالا واستشعروا عظمته واستشعروا عظمته في أحوالكم كلها وفي عبادتكم جميعا استشعروا عظمته استشعروا عظمته سبحانه وأنتم له تركعون وأنتم له تسجدون واستشعروا عظمته عز وجل وأنتم تدعون استشعروا عظمته وأنتم تقلبون أبصاركم في ملكوت السماوات والأرض استشعروا عظمته استشعروا عظمة الله عز وجل فيما يمر بكم من أحداث وما ترونه من تقلبات الدول والأفراد لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقد رأيتم قدرته سبحانه وقد رأيتم قدرته على الطواغيت وأبصرتم بطشته على الجبابرة وشاهدتم نزعه للملك منهم وتمكين المستضعفين من رقابهم فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فزع إليه أهل السماوات فزع إليه أهل السماوات والأرض في حاجاتهم كلها فقضاها سبحانه وتعالى كلها فهو سبحانه في شؤون خلقه يدبرها ويسيرها لا يشغله شأن عن شأن ولا تنسيه حاجة حاجة أخرى ومن شأنه عباد الله أن يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل قوما ويشفي مريضا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وأحداثه في خلقه ما يشاء سبحانه. Chère communauté musulmane, vous êtes venus en ce jour glorieux qui est le meilleur jour de l'année. Vous êtes venus pour assister à cette prière bénie et vous rapprocher de votre Seigneur par le sacrifice. Mangez-en donc et offrez-en aux pauvres et vos proches. Proclamez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, votre Créateur, qui vous a guidé, et remerciez-le pour tout ce qu'il vous donne. Chers monothéistes, remplissez vos cœurs d'humilité, remplissez vos cœurs d'humilité et de profond respect envers votre Seigneur. Ressentez sa grandeur à chaque instant de votre vie et dans toutes vos adorations. Ressentez en votre fort antérieur sa grandeur en vous inclinant et en vous prosternant, en jeûnant, en donnant une aumône, ressentez sa grandeur en l'implorant et en le suppliant. Ressentez sa grandeur en méditant sur sa création et son royaume. Ressentez son infime grandeur en contemplant les différents événements de cette année et les mutations et les revirements des peuples et des personnes pour que vous sachiez qu'Allah est capable de tout et qu'Allah embrasse toutes choses de sa science. Vous avez donc vu sa rigueur face aux despotes du monde et sa dureté face aux tyrans immondes. Vous avez vu comment leur royaume fut arraché, comment leur royaume leur fut arraché et comment Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux faibles l'autorité. Quel bienfait de votre Seigneur nirez-vous? Quel bienfait de votre Seigneur nirez-vous? Tout ce qui est sur la terre va disparaître. Seul subsistera le visage d'Allah, seul subsistera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Tous ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent, chaque jour il accomplit une œuvre nouvelle. Oui mes chers frères et sœurs, oui mes chers frères et sœurs, des mains se sont levées et ont imploré leur Seigneur et il leur a répondu, et il leur a répondu. C'est lui seul qui répond aux demandes de toutes ses créatures et lui seul qui mène à bien leurs affaires. Aucune œuvre n'empiète sur l'autre et aucune œuvre lui fait oublier l'autre. Parmi ses œuvres, les œuvres d'Allah subhanahu wa ta'ala, le don de la vie et de la mort, l'envoi de notre subsistance, le don de l'autorité à un peuple et l'avilissement d'un autre, la grandeur d'une nation et la décadence d'une autre, la guérison d'une créature et la maladie d'une autre, le soulagement d'une épreuve, la réponse à une requête et la satisfaction d'une demande et l'expiation des péchés et d'autres œuvres indénombrables et à l'infini. أيها المسلمون والمسلمات ما يمر به العالم من تغيرات سياسية ونكسات اقتصادية وانتشار الفقر والبطالة والجوع في الأرض واضطراب أحوال الدول والأمم زادها ما تموج به الأرض من تغيرات كونية ربانية أحدثت زلازل وفيضانات تدمر البلدان وتتلف الأموال كل ذلك إخواني في الله ويا أخواتي في الله من الخطر المتوقع وليس أحد في منجاة منه وقد تقع الكارثة في لحظة لا يتوقعها الناس ولذا فإن من المهم جدا تحصين القلوب بالإيمان والتوكل واليقين حتى لا تميد عظائم الأحداث بالقلوب فتحرفها عن الإيمان فيخسر أصحابها آخرتهم مع دنياهم لا بد من تعليق قلوب الناس بالله تعالى والإنابة إليه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون لنعلم أن الإنابة سبب للثبات في الشدائد ولا ينتفع مما يمر به من أحداث ولا يقف على مواضع الاعتبار إلا أهل الإنابة وما يتذكر إلا من ينيب والإنابة يا إخواني في الله ويا أخواتي في الله هي الرجوع عن كل شيء إلى الله تعالى ولا تعلق بالحول والقوة ولا ركون إلى أحد إلا الله سبحانه وتعالى مع الاستعانة بالله على مكروه القدر ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومع التوكل عليه وحده لا شريك له فالأمر أمره والملك ملكه والخلق خلقه ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وأيضا مع الاعتصام بالله دون سواه مع تعويد النفس على الصبر والإخلاص وإخلاص العبادة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة Inna Allah ma'a sabirin. Chers croyants et chères croyantes, ce qui se passe dans le monde comme changement géopolitique, comme crise financière qui répand la pauvreté et le désœuvrement, ce qui se produit comme mutation des pays et des peuples, et sans oublier les catastrophes climatiques et sismiques, ici et là provoquant inondations et pertes de vie et de biens matériels, tout cela, mes chers frères et sœurs, et ses conséquences néfastes, peut arriver à chacun d'entre nous et personne n'est à l'abri. La catastrophe arrive sans même prévenir et sans rendre compte. Un tableau sombre, mes chers frères et sœurs, un tableau sombre. Et c'est pour cela que ta seule bouée de sauvetage, ton seul secours, c'est la consolidation de ton cœur avec la foi en Allah. Avec la foi en Allah, ta confiance en lui et ta conviction profonde de la véracité de l'islam. Tout cela, mes chers frères et sœurs, pour que les événements qui te touchent ne noient pas ton cœur et emportent avec eux ta foi, en perdant non seulement ta vie, mais aussi ton au-delà. Il est donc primordial que ton cœur reste accroché à Allah et au repentir, et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui, avant que ne vous vienne le châtiment. Et alors, vous ne recevrez aucun secours, nous devons savoir que se repentir, demander pardon pour ses péchés, est un moyen de rester ferme dans la religion, est un moyen de rester ferme face aux malheurs qui nous touchent. Aucune personne ne peut méditer sur sa propre vie que celui qui se repent, car Allah a dit Seul se rappelle celui qui revient à Allah. Seul se rappelle que celui qui revient à Allah, le repentir et le fait de faire table rase et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, ne te fie pas à ta force, ne te fie pas à ta force et à ta capacité ou à ton pouvoir. Ne t'en remets à personne, si ce n'est à Allah, si ce n'est à Allah subhanahu. Demande l'aide d'Allah face aux épreuves de la vie. Et certes, celui qui croit en Allah, il guide son cœur vers ce qui est bon. Place ta confiance en Allah seul, car sache que tout ordre est le sien. Sache que tout ordre est le sien, et tout royaume est le sien, et toute créature est la sienne. À Dieu appartiennent les choses cachées des cieux et de la terre, et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore-le donc, adore-le donc, et place ta confiance en lui. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Accroche-toi à lui seul, accroche-toi à lui seul, et éduque ton âme à la patience et à la dévotion pure. Accomplissez donc la prière, acquittez la zakat, et attachez-vous fortement à Dieu. C'est lui votre Seigneur, c'est lui votre Seigneur. Quel Seigneur parfait, et quel excellent soutien, et quel excellent soutien. Ô vous les croyants, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec les patients. Ma'ashara al-muslimina wal-muslimat, ifrahu bi ni'matillahi alaykum بهذا العيد الكبير وصلوا فيه أرحامكم وبروا والديكم وأدخلوا السرور على أهلكم وأولادكم وكلوا من ضحاياكم ولا تنسوا هذا المسجد من صدقاتكم لا تنسوا هذا المسجد من صدقاتكم وأصلحوا ذات بينكم وكونوا عباد الله إخوانا chers croyants soyez heureux des bienfaits d'Allah sur vous. Et à l'occasion de cette fête bénie, visitez votre famille, consolidez vos liens parentaux, vos liens familiaux, soyez bons avec vos parents, réjouissez vos enfants et vos proches, mangez de votre sacrifice et partagez-le. N'oubliez pas vos dons pour la mosquée qui a besoin de votre financement perpétuel. Et réconciliez-vous et soyez vraiment des frères et sœurs qui s'aiment en Allah. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم احمي حوزة الدين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وشبابنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا ونسائنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض دينا عن المدينين واشف مرضانا يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وأكثروا من التضرع والدعاء لإخوانكم المسلمين في الشام المباركة اللهم فرج كربهم وأظهر أمرهم وانصرهم يا أرحم الراحمين اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وقو عزائمهم وانصرهم على من بغى عليهم اللهم أعد الأمن والاستقرار إلى إخواننا التونسيين وإخواننا المصريين وإخواننا الليبيين والإخواننا اليمنيين اللهم احقن دماءهم وولي عليهم خيارهم وارحمهم ونحن معهم اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين من هذه المدينة وسائر مدن فرنسا واغفر لهم يا أرحم الراحمين وتقبل منهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا العيد بشير خير وبركة بشير خير وبركة على المسلمين والمسلمات، ونذير وبال وحسرة على الظلم والظالمين على الظلم والظالمين. أعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصل اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين، إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.